subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa subax sabti ah, bisha Diisembarna waa 5-20 sanadka 2021-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka ee Caalamkan waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah imaamkii Soomaaliga ahaa ee magaalada Columbus ee dalka Mareykanka ee lala ah oo meydkiisii la helay.
Waxaan taagannahay meeshii meydka sheekh uu yaalay oo communitygii Soomaalida oo dhan iyo qoladii dambi baarista iyo idaacadii oo dhan baa taagan. Sheekh Maxamed, Allahu naxariisto, wuxuu ahaa imaamka masjid Abu Hurayra oo ka tirsan dalada Somali Islamic Centers of Ohio oo nanu outreach director u ahay. Sheekh Maxamed wuxuu ahaa qof barnaamijyo fara badan iyo mashaariic fara badan oo ummadda waxtar u leh gacanta ku haya.
Waxaa kaloo maqli doontaan madaxweynaha Puntland oo ciidamadiisa faray inaanay xabad dambe ka ridin magaalada Boosaaso islamarkaana ku baaqay nabad. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay inuu diyaar u yahay xal nabadeed in lagu dhameeyo colaadii maalmahan ka taagnayd magaalada Boosaaso. Khudbadu xalay jeediyey ayaa madaxweyne Saciid Deni waxa uu sheegay inuu doonayo inuu xal aan ahayn mid military lagu xaliyo xiisadda ka taagan magaalada Boosaaso. Waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay halka ay soo jeediyaan simada iyo odayaasha dhaqanka ee Puntland oo ugu baaqay inay gacan ka geystaan xalinta dhibaatada dhacday. Madaxweyne Deni ayaa sheegay inuu amar ku bixinayo in dib loo furo dhammaan adeegyada dowladda ee magaalada Boosaaso iyo dekedda iyo in xaaladda sidii hore dib loogu soo celiyo nabad lagu dabaalo. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ballan qaaday in dalkiisu uu sii wadi doono siyaasadda dhaqaalaha ee suuqa xorta ah iyada oo hore uu sii wadi doono isbedelada dhaqaale ee lagu dhimayo qiimaha lacagta dulsaarka. Erdogan oo saxaafadda la hadlay Jimcihii shalay ayaa sheegay in dowladdiisu ay ku shaqayn doonto hannaan dhaqaale oo hufan oo isla xisaabtan leh. Lacagta liirada ee dalkaasi Turkiga oo muddooyinka dambe uu hoos u dhac ku yimid sicirka lagu sarifo ayaa toddobaadkan si weyn uga soo kabatay dib u dhaci ku dhacay iyadoo sare u kacday 50%. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Allahu naxariistay, waxaa xalay la helay meydka Sheekh Maxamed Xasan oo imaamka ahaa masjidka Abu Hurayra ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Imaamka ayaa muddo 2 maalmood la la'aa. Haddaba Jacfar Kukaay ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray Sheekh Horseed Cayni Nuux oo ah afhayeenka dalada masaajidda Soomaalida ee gobolka Ohio oo ku sugan goobta meydka imaamka laga helay.
Waxaan taagannahay meeshii meydka sheekh uu yaalay oo communitygii Soomaalida oo dhan iyo qoladii dambi baarista iyo idaacadii oo dhan baa taagan. Sheekh Maxamed, Allahu naxariisto, wuxuu ahaa imaamka masjid Abu Hurayra oo ka tirsan dalada Somali Islamic Centers of Ohio oo nanu outreach director u ahay. Sheekh Maxamed wuxuu ahaa qof barnaamijyo fara badan iyo mashaariic fara badan oo ummadda waxtar u leh gacanta ku haya. Barnaamijka la yiraa Ask Muslim ee dadka aan muslimiinta ahayn islaamka loogu sharaxo, barnaamijyada lagu quudiyo dadka homeleska ah, mashruuc ma aragtay ka hortaga maandooriyaha iyo dragiska lamid oon aniguba kala shaqayn jiray. Nin runtii doctor oo PH D wata oo aqoon dhinacyo badan leh oo runtii mujtamaca Soomaaliyeed ee Columbus Ohio iyo North Americaba ugu jira door qurux badan oo weyn buu ahaa. Dalada la yiraahdo Ayaana oo masaajidda Soomaaliyeed in ka badan 35 masaajid ay ku midoobeen golaheeda sare ahaa. Marka runtii waxay ku tusaysaa sheekhu runtii doorka uu bulshada ku lahaa iyo shaqsiga uu ahaa.
Ka hor intaanan meydka la helin, marka ilaa intee buu maqnaa sheekha oo lala'aa?
Sheekha daraad salaada makhrib masaajidkiisu ku tukaday. Markuu tukadayna markaasaa noogu dambaysay. Markii muddo la waayey saacado taleefankiisuna densan yahay baa la isweydiiyey. Dana habeenkii xilli dambe kulkii la gaaray dareenku waa kordhay, maxaa yeelay arrin qariibeed wax looga bartay ma aha. Subaxnimadkii markaan aragnay taleefankii oo densan isagiiyo ma aragtay yaanu kaamirooyinka iyo waxaas ma aragtay aadnay. Waxaan aragnay marka sheekhu inuu gaarihiisa intuu ka degay gaari kale uu qaatay oo markaa alaab ku soo qaadayey kaamirada, muuqaalkaas aan hayna ugu dambeysay. Kadib waxaan galay qaabkii loo raadin lahaa laamaha amniga lala xidhiiro, dalada masaajidda isu timaado qoyskii uu ka dhashay iyo maxaa ku yidhaahday community hogaamintii community inay isu wada yimaadaan. Waxaan samaynay marka in dhallinyaro fara badan oo volunteer aan dirnay oo meelo kala duwan aan u dirnay inta xalimaanan seexan iyo maanta iyo sharudhan isagoo masheekha raadinaynay maanta casarkii markay ahayd yaanu ballanay in mar labaad maaragtay magaalada bannaankeeda iyo waxaa la aado. Anagu tii ku jirna unbaa qaar ka mida walaaladii aan u dirnay in ay maaragtay gaariga raadiyaan baa la soo xiriiray dadkii marka hogaanka aan hawsha uga dhignay. Sidii waa meesha lagu yimid, markii lagu yimidna walaaladii u soo horreeyay yimid, waxay xaqiijiyeen in ay sheekhii oo meel jank ah oo baabuurta maaragtay kharaabka ay lagu soo tuura ah meydkiisu yaallo, gaadhiguna markaa uu meel u dhow u yaallo. Kadib sidii ibriiska ugu waceen meeshii baan hadda taagan.
Way way, marka maxaa nabarro oho ku yaalla? Maxabad baa lagu dhuftay? Ma midi baa lagu dilay? Ma si kale baa loo dilay?
Wallahi Jacfar, aniga kula hadlayaaba la xiriiray ibriiskeena iyo ogolaadaan inaan maaragtay bal meydka soo dul istaago oon u hubsano isaga inuu yahay. Waxay yidhaahdeen macnihii arin waxaad kor istaagi karto maaha oo kale, aniga igu yidhaahdeen macnihii nabarada ku yaalay kulli
argagaxaan u fahmay.
Ahay, saas weeyaan.
Maxay marka hadda booliisku sheegeen inkastoo arrintu ay hordhac tahay oo hadda meydkii weli uu yaallo halkii laga helay, haddana xilli habeen ay dhankeenna tahay, ma sheegeen uun wax la tuhmayo iyo cid farta lagu godi karo? Macadow buu lahaa, ma cid ay ishayeen baa jirtay?
Saad sheegtay weli waa taagan yihiin, ummaddii oo dhanna waa taagan tahay. Waxaan isleeyahay wixii xog ay hayaan kulli iyaguba hadda kama hordhacayaan. Waxaan isleeyahay ilaa maalmaha soo socda xog bay keeni doonaan. Anaguna runtii saxaafadan hadda la hadalay idaacadaha kala duwan ee Maraykanka dhan baa jooga. Waxaan u sheegnay cabashadeena in waxba aan naloo qaban oo Columbus wiilal fara badan oo Soomaaliya maalin cid lagu laayay oo cid wax soo qabatay aana jirin, si adag baan runtii u hadalay. Marka wax hadda oo koosa ama uu sababsaday ama jiray oon ognaho naloo sheegay ma jiro, laakiin waxaan isleeyahay maalmaha soo socda baa la ogaan doonaa.
Waaya, marka waa muddo saacado ah bau meydka halkii laga helay yaallaa, oo adinkii oo madaxdii masaajidda ah iyo bulshadii Soomaaliduba ay halkaa dhooban yihiin. Goormaa laga yaabaa marka in halkaa laga qaado meydka oo isbitaalka la geeyo oo halkaa baaris lagu sameeyo?
Wallahi Jacfar, hadda waxay yidhaahdeen waxaan codsanaynaa bulshadu inay iska kala hooyato oo qoyska oo dee meesha jooga gabadha xaaskiisa ah iyo dallada masaajidda dadka matalaya un inay joogaan yaanu codsanaynaa bay yidhaahdeen. Dadkii kale iska tageen, waayo wadadii oo dhan baa xiran. Imaamkoodu wada ahaa dhowr 25 sano Columbus deganaa, dadka ugu culus buu ahaa runtii meesha. Marka intaas sheegi karaa.
Aad baad u mahadsan tahay Sheekh Xurseed.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Xurseed Ayni Nuux oo u warramayey Jacfar Kukay. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ka hadlay xalay xaaladihii ugu dambeeyey ee colaadda magaalada Boosaaso mar uu kasoo muuqday telefishanka Puntland. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa garowga nooga soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Madaxweyne Deni ayaa hadaljeedintiisii xalay ku dheeraaday in loo baahan yahay dowladnimo, waxaana uu sheegay in uu ka xun yahay wixii ka dhacay magaalada Boosaaso maalmihii ugu dambeeyey.
Sida horey ay dowladdu marar badan u cilaamisay, dowladdu dadkeeda dagaal kuma wado, diyaarna uma aha inay bulshadeeda dhexdiisa ay xabad ka rito. Ciidanka dowladdu waxay u dhisan yihiin oo sharci ay ugu dhisan yihiin inay ilaaliso nabadda iyo ammaanka bulshada reer Puntland. Waxaan halka uga baaqayaa dhammaan dowladda horena u amarnay in ciidan dowladeed xaaladda hadda Boosaaso ka jirta uusan xabad ka ridi karin.
Wuxuu ka hadlay xilka qaadistii uu ku sameeyey agaasimihii b s f iyo sida aysan u hirgelin qoraalkiisii isbeddelka oo muddo badan ay ka soo wareegatay.
Runtii waxaa naga hor yimid muddadii aan xilka haynay wax aan nagu dhicin oo ah in la diido isbeddelkaas. Isbeddelkaa la diiday dabcan waa khiyaano qaran, waa xadgudub dowladeed, laakiin waxaan xeerinaynay xaaladda iyo dalka meesha uu marayo. Muddo dhowr iyo 20 beri ah ayaa dowladdu waxay ka dhursugaysay inay hawshaas dowladnimada ay fusho. Arintaas runtii waxaa ka dhashay in ciidamadii dowladda oo sugaya ammaanka ilaalinaya kala dambeynta in weerar lagu qaaday. Weerarkaasna waxaa ka dhashay ciidamo in ay dagaal ka dhaco. Runtii dagaalkaas kooban oo ciidamadii gadoodsanaa iyo ciidamadii dowladda dhex maray waxaan malaynaynaa inuu intaa ku ekaanayo dhexdooda ah, laakiin waxaa nasiib darro dhacday in hoobiyaal magaaladii afarteeda koona loo qeybiyey oo dhimashada iyo dhaawaca iyo burburka faraha badan ee soo gaaray magaalada Boosaaso sababay, iyadoo aanan qiin loo haynin, maxaa yeelay ciidamadii horfadhiyey oo xabadeynaya ma aha, aagii ma aha sabab loogu rido magaalada oo nabad ah. Fasiraad bay u baahan tahay. Waxaan rabaa inaan hadda ku fogaanin arrimahaas, maxaa yeelay dowladda waxaa ka go-an inay nabad qaadato wax kastoo dhacay. Wixii dhacay waa dhaceen, sababahay u dhaceen anagu hadda ma rabno inaan dabagalno. Waqtigeeda iyo xaajadeeda waqtigeeda laga qaybgalayaa.
Dhanka waxgaradka iyo ismada ayuu madaxweynaha Puntland mar kale ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida.
Waxaan ugu baaqayaa waxgaradka in arintaas la daba qabto mar dhow iyo mar dheer iyo mar hore iyo mar dambeba. Shaqsiyan iyo dowlad ahaan iyo dadka reer Puntlandba kama suurowdo inay dadkeeda ay la dagaalanto, dadkeeda inay gumaadaan, dadkeeda inay baabi'iyaan.
Hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya xilli magaalada Boosaaso ay ka baxeen kumanaan dada oo ka barakacay guryahooda, kuwaasoo badankood weli aan ka fogaan duleedka magaalada. Waxaa la xiray dhammaan goobihii waxbarashada, waxaa istaagay ganacsiga magaalada oo ay ku xiran yihiin dhammaan magaalooyinka Puntland iyo gobollada kale ee dalka. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Haddaba maxaa laga dheehan karaa hadalka madaxweynaha Puntland baaqa nabadeed ee uu jeediyey se ma noqon karaa mid miro dhal ah? Su-aalahaas iyo kuwa kale ayuu wariyaheena Jacfar Kukay waxa uu weydiiyey Cabdiqafaar Wadheere oo arrimaha Soomaaliya ka faallooda kuna sugan dalkan Maraykanka.
Waxay ahayd arrin runtii muhiima oo loo baahnaa inuu inta horta dadka hor istaago arrintan uu madaxweynuhu uga sheekeeyo sida wax u dhaceen iyo waxa jira iyo waxa uu damacsan yahay. Taas waa arrin bogaadin mudan iyo soo dhaweyn run ahaantii. Laakiin waxaad moodaa madaxweynuhu inuu wax badan oo maaragtay ka hadlay aan xadiibana aan daaweynayn cudurka meesha ka jira. Waa laga baaqsan karay gaskaasaa dhacay, waxay yiraahdo loo noqon maya, laakiin marka hore waxaa ka horeysa wax la yiraa accountability baa jirta. Inkastoo uu muujiyey inuu ka xun yahay oo haddana ka tacsiyeyey, arrintaas aad baan maaragtay waxaan isleeyahay madaxweynuhu uu sii faahfaahin karay si kalsoonida loo dhiso.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in nidaamkii dowliga ahaa aanu sidaa ahayn sida uu u shaqeeyo. Sarkaal dowladeed oo madaxweynihii uu dikreeto xilka uga qaaday in uu diido oo uu yiraahdo ma wareejinaya xilka, waa sida uu madaxweynuhu hadalka u dhigaya. Arrintaasi ma waxaad rabtay in uu madaxweynuhu ka aamuso oo uu yiraahdo bal siday tahay haloo daayo?
Waa inuu maxkamad sare ee markii hore inta dhiso warqad ula tago oo yiraahday ahayd niman baa halkaas ku jira oo hubay haystaan amarkii dowladda diideen saanan ka yeelayaa, oo markaas isagoo maxkamad wata uu yiraahdaa hubkan ka dhigaya. Laakiin inuu madaxweynuhu yiraahdo dowlad baan ahay oo aniga go-aankana gaaraya duulaankana qaadaya magaaladana uu kusoo daabulo ciidan uu meelo badan kasoo aruuriyey oo uu markaas markuu go-aanka gaaro oo haddana weliba odayaashii dhaqanka iyo wixii markay khilaaf gaartay odayaashii dhaqanka iyo ay yiraahdeen saanay annaga xalku nala yahay oo iyadiina iska dhagatiray, taas had dowli maaha, dowladdu saasaan dowladdu u
shaqeyneysaa. Laakiin madaxweynuhu wuxuu sheegay in ciidamada dowladda iyaga oo hawshooda wata weerar lagu soo qaaday oo xabada lagu bilaabay
Boosaaso, in ciidan inta lagu soo daabulo duulaan la abaabulo kaasaa ka horeysa, waxaa ka dambeysay xalkii odayaasha ka dambeysay.
Waaye hadalka hadda madaxweynaha kasoo yeeray ee uu nabadda ku baaqay, ciidamadii dowladdana ku amray in ay xabadda joojiyaan, xabad dambena aanay dib u ridin, muxuu ka tari karaa baad isleedahay arrintan, maadaama ciidamadii kalena weli ay joogaan hubkoodina ay haystaan?
Wax fiican buu ka tari karaa, waana hadalkii loo baahnaa weeye runtii madaxweynuhuna arrinta hadalkaas in soo dhaweyn buu mudan yahay inuu yiraahdo xabadda joojiya. Sida hadda muuqatana wiilashan hadda ku jira meesha oo p s f-tu iyagu dalkaas iyagaaba muddo daaficayay oo hadda duulaan kuma aha, dadku waa u jeedaa arrintaas. Waxaase kasii habboonaan lahayd inuu ku dari lahaa ciidamada anigu aan keenay oo kasoo aruursay meelaha kala duwan oo Puntlandna waa celinayaa oo goobahoodii baan ku celinayaa.
Laakiin marka uu sidaa yeelayo madaxweynuhu uu go-aankaas qaadanayo, waa inuu damaanad haystaa soomaaha in qolyaha kale ee dhinaca kalena aanay isu soo fidinayn oo goobihii ay ciidamada dowladda ka baxeen ee isku soo ballaarinayn.
Damaanadda waxaa loo saarayaa oo damaanadaas qaadaya dadka madaxweynuhu ugu yeeray inay arrintan galaan. Isagu waajibkiisii waa gutay inaanay marnara mar dambe xabadi ka dhicin boosaaso, in ciidamadiisu aanay dagaal dambe qaadin, inuu haddana ay muuqato inuu u qoor dhiibtay odayaasha iyo waxgaradka kale oo reer boosaaso, iyagana inuu ku daayo iyaga iyo wiilashaas iyo ciidamada p s f baa is arkaya oo damaanada qaaday.
Ugu dambeyntii waxaad sheegtay in dhabaha hadda la maray ee ciidamada laysku gurtay aanu ahayn kii saxda ahaa. Haddii ay ciidamada b s f-tu weli difaacayaan oo ay la safan yihiin agaasimahoodii xilka laga qaaday, madaxweynuhuna uu doonayo in warqadiisii ay shaqayso, maxaa adiga aad ku talin lahayd? Sideebaa xeegana lagu xegan karaa, ilkana ku nabadgeli karaan, oo arintaa lagu dhammayn karaa bay kula tahay?
Kow, madaxweynaha iyo p s f wiilkii xilka laga qaaday oo odayaashuna xeeriyeen inuu ka tago, arintaas inay labada dhinacba ballan qaadaan inaan horta xabad lagu xalin, boosaasana aan xabad dambe laga ridin dadka shacbiga oo aana lagu soo celiyo guryahoodii. Midda labaad, madaxweynuhu waa inuu ciidanka uu boosaaso kusoo daabulay uu ka qaadaa meesha, kadibna in dib loogu noqdo isimadu arrintii ay xeeriyeen oo ay ahayd wiilkii laga qaaday mas-uuliyadda oo laga wareejiyey in laga wareejiyo, hubka ay haystaan beeluhuna loo farsameeyo habka beelaysan oo Puntland oo dhan dadkeedu u hubaysan yahay.
Ciidamaduna sidaa ha ku burburaan?
Ciidamada Puntland sideedaba waxay u dhisan yihiin qolaba gobolkay joogtay ka shaqo gasha.
Soo awooddii ciidamada ee madaxa bannaanayd halkaasuu kama baxayso haddii la yidhaahdo ha lagu kala tago hubkana ha la beeleeyo?
Maya maya, ciidamada ee Puntland sidaad ka warqabto waa noocyo badan bay leeyihiin. Daraawiish baa jira, p s f baa jira.
Laakiin waxaa la qiray kuwan inay yihiin kuwa ugu tayada wanaagsan marka ay timaado sugidda ammaanka.
Waa sax weyn. Ciidamadaas ee sidii laga yeeli lahaa iyo farsamayntooda waxaan ku iri waxay mas-uuliyaddaasi u taalaa sida hadda khilaafkan loo xaliyo iyo sida loo maamulayo mustaqbalka, ama ciidamadaasi ha noqdaan kuwo hadhowtadii hab loola tacaalo federaala ama loola macaamiltamo hab guud oo dib u habeyn lagu sameeyo ciidamada Puntland oo dhammaantood hadda beelaysan. Marka barnaamijkaasi waa barnaamij ka duwan khilaafka hadda taagan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqafaar Wardheere oo u warramiyey Jacfar Kukay. Halkaad kala socotaana waa v o a. qaar ka mid a shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Kanada ayaa laga helay covid 19 xilli dalkaasi uu kusii faafayo xanuunka. Ra-iisul wasaaraha Kanada iyagoo dadka reer Kanada kala hadlayay telefishinka isagoo ka shaqaynaya guriga ayaa u ballan qaaday taageero dhaqaale xilligan oo ay dowladdu soo rogtay xayiraado. Xuseen Nuur Xaaji ayaa faahfaahintan u haya.
Faafista xanuunkan ayaa kusoo aadaya xilli dadka ay galayaan fasaxyada ciidda masiixiga iyo sanadka cusub, waxaa laga digay dabaaldegyada iyo is-imaanshaha la xiriira fasaxyada. guud ahaan Kanada waxaa xanuunkan qaba 1,925,000 oo qof, halka dhimashaduna ay gaartay in ka badan 30,000 oo qof. shalay oo keliya in ka badan 14,000 oo kiis cusub ayaa laga soo wariyey Kanada. 3 qof oo ka mid a shaqaalaha ra-iisul wasaaraha iyo 3 ka mid a ilaaladiisa ayaa laga helay xanuunka. ra-iisul wasaare Justin Trudeau wuxuu sheegay inuu iska soo baaray xanuunka oo aanan laga helin, balse lagula taliyey inuu yareeyo la tacaamulka dadka xilligan. ra-iisul wasaare Trudeau oo gurigiisa dadweynaha Kanada kula hadlayay ayaa sheegay in uu taageero dhaqaale u fidinayo kuwa uu saameeyey xayiraadda. waxaynu ku ballannay bilowgii xanuunkan safmarka ah in aan isgarabsanno intay qaadataba. ma ahan yareynta saameynta caafimaad ee cudurka oo keliya, balse sidoo kale waa inaan hubinno in dhaqaalaheennu uu yahay mid iska caabin kara dhibaatooyinkan. dabcan ma jirto hadda cid rabta mawjad kale oo omicron ah, balse waynu ku jirnaa. sidaa darteed waxaan maanta ku dhawaaqaynaa in si ku meel gaara aan u kordhinno taageerada xayiraadda Kanada. waa dalban kartaa haddii uu ku saameeyey xayiraadda la xiriirta tirada dadkee la dhimay.
to capacity limiting restrictions.
dowladda ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in shaqaalaha waayo 50% lacagta kasoo geli jirtay shaqada ay heli doonaan $300 ama $270 toddobaadkii marka laga jaro lacagta canshuurta. taageeradan dhaqaale oo dowladdu ay ku sheegtay mid ku meel gaara ayaa bilaaban doonta dabayaaqada bisha February ee sanadka dambe, iyadoo ku eg bisha May ee isla sanadka dambe. ganacsiyada ra-iisul wasaare Justin Trudeau waa rabaabay oo ku sheegay kuwa ay sida aadka u saameynayaan xayiraadaha waxaa ka mid ah hoteelada iyo dalxiiska. Soomaalida qaar ayaa ka shaqeeya qeybaha dalxiiska iyo hoteelada. waxaa ka mid ah Cabdiqaadir Maxamuud Maalin oo loo yaqaano Ilka Cas oo degan magaalada Ottawa ee caasimada dalkan.
dhaqaalaha hoteelada arrintan covidka waa mid runtii aan aad loo soo koobi karin. tusaale ahaan anigu waddankan kanada qeybta hospitality-ga waxaan ka shaqeynayay in ka badan 30 sano. company aan leeyahay ka shaqeeya ee hospitality-ga, sidaas darteed intii aan 30 sano shaqada kusoo jiray, midda hadda taagan oo kale nama soo marin. sababtoo ah waxa waaye sanad walba markay ugu yaraato 10.5 million people America kaliya Canada ka imaa jirtay marka dhinaca tourism-ka la fiiriyo dadka dalxiiska u yimaada.
dadka ayaa la faray inay qaataan tallaalka saddexaad ee xoojinta loo yaqaano si looga hortago faafista xanuunka oo u muuqda mid maalinba maalinta ka dambeysa ka sii daraya. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. tan iyo intii uu xanuunka covid 19 ka dilaacay adduunka, waxaa soo badanayay dadka ay soo wajahayaan dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda meelo badan oo ka mid a caalamka, gaar ahaan wadamada Yurub. ururka Ilays waa urur ay sameeyeen kana shaqeeyaan dad Soomaaliyeed oo ku yaala galbeedka magaalada London. ururkan ayaa dadka ka caawiya wada uhelista waxbarashada iyo tababarada iyo adeegyada caafimaadka maskaxda. Xuseen Maxamed Xasan ayaa oo ah guddoomiyaha guud ee ururkaasi waxauna u waramay wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
marka markii ugu horeysayba waxaan iskugu yeernay dadka adigu ugu expertsan amba khabiirada ku ah bulshada Soomaalida ee ku nool UK ayaan u yeedhanay. waxaa markaan ka dhignay Ilays inay noqoto heegan dhexe oo furan waqti walba laga heli karo telefoonka. dadku markii lockdown la geliyey, Ilays waxay noqotay kuwa ka shaqeynaya front line-ka amba xagga hore dadka ka shaqeynaya. marka waxa aan dadka u adeejin jirnay inaanu siino dhaqaale oo guryaha aan ugu geyno raashin, iyo in aanu siino ka bixino korontada laytriga, waayo dad baana haysan electric uu ka go-ayay, qaar baana waxa haysan muxuu aha qasaalad iyo waxyaabaha ay dharka ku maydhaan, kuwaasina guryaha aan ugu geynayna intaan dowladda kasoo qaadna ayaan siinaynay. qaar baana raashin haysan, iyagana waan volunteeriska iyaga ayaa guryaha ugu geynayay. waxaan kaloo dowladda iyo meyarka iyo iyaguna ay noo soo direen lacag ay lahayn u qaybiya Soomaalida. dabeedna kuwaasna waxa aanu qof walba halkiisa ugu geynay kaarar ay lacag ugu jirto si ay iyagu shopping ugu soo samaystaan. kuwa aan shopping-ka tagi karayna volunteeriska iyaga ayaa u geynayay oo guryaha ku garaacayay. inkastoo dhimashadu ay ku badnayd West London, haddana waanu ka gaashaamanay, waxaanan tirakoobaynay inta qof ee Soomaaliya, especially dadka aad aanu caawina waxa ugu badnaa oon xoogka saarnaynay dadka jilicdasan, waayeelka, dhalinyarada, dumarka uurka leh, dadka mental health-ka ah, dadka jilicdasan ayaan xoog saarnaynay
taarikadii. Injineer, haddii aynu eegno dhowr daraasadood oo dowladda Ingiriisku samaysay, waxaa lagu sheegay in dhibaatooyinka xanuunka ee caafimaadka maanku uu dalka kusoo batay Yurubna meelo badan baa daraasadahaas oo kale lagu sameeyey. jaaliyadda Soomaalida, gaar ahaana inta degan galbeedka London ayaad ka warhaysaan, ma ku aragteen inay soo badatay dadka ka cabanaya dhibaatooyinka caafimaadka maanku?
haa, aad iyo aad bay ugu soo bateen. waxaana hore aan anugu u sameynay daraasad ah dadka Soomaalida oo dhimarku uu hayay, especially Soomaalida. waxaa xoog ugu badnaa waqtigii hore ee anugu aan research ka sameynay waxaa la yiraahdo taroomada, oo iyagoo ka yimid dagaalo, iyagoo ka yimid xeryo qaxooti, iyagoo ka waayay dadkoodii, walaalahoodii, eheladoodii ay waayay, ayaa halkan yimaadeen. iyagoo tii haysato ayaa haddana lockdown-ku markii uu dhacay, marka aad buu ugu sii batay. waxaana kale oo iyadana jirta dad homeless ah oo iyagoo hore aanu guriyeeyo waxa u haysan iyo dad iyagu hore u ahaa dad dhimirka dhibaato ka hayso oo iyagana dhibaatada ugu weyn markii dowladdu ay xareysay oo dowladda ka codsanay dadka ina guriyo lagu hayo aanay guryihii ku noqonin oo aad arkaysa iyago oo laleeya waa lockdown haddana ay dibadda socdaan.
aad ayuu mahadsanyahay. kaasi waxa xuseen maxamed xasan oo magaalada london ugu warramayay wariyaha v o e da cabdixaafid cawil ismaaciil. haatan kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna aynu ku wada nasanno heeskan inagu luqaynaya fanaanka maxamed muuge. heeskaasi nagu luqinaya fanaanka maxamed muuge ayaan kusoo gabagabayna baahinteeni idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanta dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.